Kwangu binafsi, chaguo la Baba Mtakatifu Francisco imekuwa ni paji la wazi kabisa la Roho Mtakatifu kwa kanisa la ulimwengu wa leo, kwa namna pekee kwa kanisa barani Afrika. Kwa nini nasema hivyo? Barani Afrika na hata sehemu zingine za ulimwengu, tumefikia wakati ambao tunafikiri tunaweza tukafanya kila kitu kutokana na nguvu zetu na kutokana na mali tunayokuwa nayo. Baba Mtakatifu huyu amechagua jina la Francisco, tena akasisitiza na naendelea kusisitiza kwamba hilo jina la Francisco ni Francisco wa Assisi. Kwa nini nasema ni baraka hata katika chaguzi wa jina hilo? Wakati ule Francisco wa Assisi alipozaliwa, na ni Assisi, kwa kweli alipewa jina la Yohane, lakini baba yake alikuwa ni mfanya biashara mkubwa, na wakati Francisco alipozaliwa baba alikuwa kule Ufaransa. Tusema amefanikiwa katika safari yake. Aliporudi akakuta mtoto wake amepewa jina la Yohane, akasema pana, mtoto ataitwa Francisco kwa sababu ya kumbukumbu ya utajiri nilioupata nikiwa kule Ufaransa. Mwanzoni kabisa Francisco aliendelea kuishi na akakua katika mazingira ya utajiri wa baba yake, na hivyo akawa ni kama mtu ambaye anaona kufanikiwa ni katika kuishi katika utajiri na nini. Lakini Mwenyezi Mungu anakuwa na njia zake. Mimi sijui walipompatia jina la Yohane kwa ubatizo alikuwa ni Yohane gani. Mimi nafikiria labda alikuwa ni Yohane Mbatizaji, manake yule mtu ambaye aliishi katika ufukara lakini kueneza injili kiasi cha kuwa tayari kujitoa kikamilifu kwa watu. Lakini Mwenyezi hawezi kushindwa na fikara za binadamu. Licha ya kwamba yuko katika mazingira ya anasa na anazunguka huko na vijana wenzake, mwito wa Mwenyezi Mungu ukawa umemjia huyo Francisco huyo wa Assisi. Akaona ni muhimu kuacha yote na kumtumikia Mungu. Tunaambiwa ipo hadithi, sijui kama ni hadithi au ni taarifa, kwamba siku moja Mwenyezi Mungu alimwambia Francisco, baada ya kwamba ameongoka, tuseme ameanza kuishi maisha ya ufukara kiasi kwamba akakataliwa kabisa, akatupwa na baba yake, asema sitaki kukuona tena kwa sababu unakwenda kinyume cha matarajio yangu na kufanikiwa kwangu. Mimi siwezi kuwa na baba wa mtoto anayekuwa mpumbavu na mjinga anatembea hivi kwangu, wewe si mwanangu tena. Basi wakati huo ndio Mwenyezi akamwambia Francisco, nijengee kanisa la ulimwengu wa leo. Na ndipo akaelewa kwamba kwa sababu kanisa lilikuwa limeingia katika mazingira yale yale ya anasa, ya kufikiri kwamba kufanikiwa ni katika kuwa na vitu vingi na ukubwa, basi akaanza ndio kuendelea kukusanya wenzake, wakawa waishi maisha ya ufukara kwa lengo kubwa moja, kwamba ionekane wazi kwamba anayefanya kazi yoyote anayofanikisha mwanadamu ni Mwenyezi Mungu. Ndio maana ufukara wa nani wa Francisco. Sasa Francisco huyu wa leo, naye pia ukiona katika historia yake kutoka kule nchini kwake, alikuwa tayari ameshatambua kwamba fukara na watu maskini ndio tegemeo la kanisa. Kwa maana kusema muda wote alikuwa anatumia kwa ajili ya kuwasaidia nani hao maskini, na ndio maana hata baada ya kuchaguliwa amesisitiza kwamba kuna uwezekano wa kuwasahau watu fukara au maskini kwa ujumla. Mara nyingi katika kanisa letu barani Afrika tumekuwa katika mawazo ambayo ni ya ulimwengu mzima kwamba tusipokuwa na fedha hatuwezi kufanya chochote. Sisi ni maskini, kwa hiyo hatuna kitu tunachoweza kukifanya ili kujenga kanisa letu, kuliimarisha kanisa letu. Baba Mtakatifu huyu ameletwa na Mungu kwa wakati wake ili kutuambia sisi watu hata barani Afrika kwamba hatuna sababu ya kukata tamaa. Ufukara sio kitu cha kutufanya tukae bila kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Katika ufukara wetu tukikusanya nguvu za pamoja, kama Francisco alivyoweza kukusanya wenzake wakaweza kueneza wazo na kubadili maisha ya kanisa, hali kadhalika na sisi maskini kule Afrika tunaweza tukafanya kitu tukisikiliza tu sauti ya Mwenyezi Mungu, wala ufukara au umaskini isiwe ni sababu yetu sisi kusema hatuna kitu tunachoweza kukitoa kwa Mwenyezi Mungu. Nimefurahi sana kwa sababu hiyo, kwamba tumempata mtu kama huyu, na hata katika kuchagua jina lake mwenyewe kama nilivyoeleza, yuko tayari kukaa pamoja na watu. Mimi nitaeleza kitu kidogo ambacho kilinishangaza. Asubuhi baada ya kuchaguliwa, nakumbuka nilikuwa na kardinali wa Nairobi, alikuwa pia kardinali wa Afrika Kusini ule Durban, kardinali Napier, tulikuwa kanisani tunasali sala ya asubuhi. Ghafla kaona Baba Mtakatifu anakuja, amekaa kwenye benchi ya mwisho, ameanza kusali pale, kitu ambacho nilikuwa sikutegemea kabisa. Baba Mtakatifu aje kuchanganyika pamoja na sisi, nifikiri kwa sababu maisha kwa Baba Mtakatifu atakuwa na nafasi yake ya kusali, lakini amekuja. Mimi nilikuwa wa mwisho kati ya hawa kutoka, nikamwacha peke yake ameendelea. Alafu mchana wakati wa kula amekuwa pamoja nasi, tumemzunguka, tunaongea, tunakula chakula pamoja. Baada ya kushiba ametusalisha, tukatoka. Kitu ambacho kilikuwa si cha kawaida. Lakini basi ni kutaka kuonyesha kwamba ni mtu wa watu, na hivi kwa kusema hayo nilea ushuhudia mwenyewe juu ya nafsi yake, nataka kusema kwa kweli kitu ambacho kimeridhisha nafsi yangu, na nina mategemeo makubwa sana kwa huyu Baba Mtakatifu. Tukimsikiliza, tukimfuata, tunaweza tukapeleka kanisa letu mahali palipo pazuri zaidi.